Já vás tady chci ještě jednou přivítat. Minule jsme si před 14 dny povídali o tom, proč Ježíš zemřel. Konkrétně nám to říkala Aneška, kterou tady teďka zrovna nevidím, tak asi někde schovaná vzadu. A já mám pro vás připravený téma, jak získat víru. Ale s tímhle tím tématem je to dost takový složitý, protože každý věřící člověk získá víru nějak jinak. Každý uvěří nějakým jiným způsobem. Pro někoho je to otázka nějakého konkrétního dne, třeba si přesně pamatuje datum, kdy uvěřil. Ale někdo jiný ví, že uvěřil během několika let, někdo třeba i během několika desítek let. A nedá se díky tomu dát žádný konkrétní návod, jak to udělat správně. I kdyby jsme prostě chtěli, tak se nám to asi nepodaří. Ale co vám můžu říct nějak tak obecně, co je pro všechny křesťany stejný, tak to je takový ten základ víry. My věříme v Boha, který existuje ve třech nerozlučných osobách, mezi kterýma proudí vztah lásky. Mám tady připravenou strašně hezkou větu, která vystihuje to, čemu říkáme Boží trojice. Bůh Otec, který stvořil náš svět, miluje Syna Ježíše, který se mu odevzdává, plnil mezi lidmi jeho vůli a přijímá od něj moc. Duch Svatý je stělesněním této komunikace, síly a lásky. Je nástrojem, kterým lidem pomáhá být dobří. Vidíte, že tady se bavíme o Otci, o Synu a o Duchu Svatým. Jak už jsem říkal, tak těmhle třem postavám, říkáme dohromady Boží trojice. Ale pokud se vám tady ta věta zdá komplikovaná a složitá, tak neklesejte na mysli. Ono to skutečně složitý totiž je. Stovky teologů se to snaží tisíce let pochopit a nikomu z nich se to pořád ještě úplně nepovedlo. Prostě není v našich lidských schopnostech pochopit něco takhle takový velkýho a svým způsobem pro nás záhadného. Ale co tady můžu udělat a co můžu říct, je, že vám představím každýho vlastně z té trojice. Můžeme začít třeba tím, kdo to vlastně je ten Otec. To je ten, který stvořil tenhle ten náš svět, kdo stvořil vesmír a je původcem vlastně všech věcí tady na zemi. Vidíte, že já mám v ruce třeba papír, tak můžu říct, že i tenhle ten papír vlastně stvořil Bůh, když se nad tím zamyslíme. Stvořil stromy a stvořil člověka, který je inteligentní a zjistil, že se ze stromů dá udělat papír. Ale nebejt Boha, tak by tady tenhle ten papír nebyl. Nebyl bych tady já, ani tahle místnost, ani tahle ta planeta. Aspoň jsem o tom přesvědčený, že by tomu tak bylo, kdyby nic z toho Bůh nestvořil. A my jako křesťani se teda snažíme žít s tímhletím Bohem, s tím Otcem v souladu a věříme, že se s ním můžeme po smrti setkat. Potom se dostáváme k tomu, co vlastně udělal Ježíš. Poprosím o další slide. Co udělal Ježíš, výborně. A my jsme se o tom už bavili na prvním a druhém setkání, to máme na dalším slajdu, bavili jsme se o tom, že Ježíš byl jedinečný a že zemřel za naše hříchy. Díky tomu jsme vlastně dostali od Boha odpuštění všeho toho špatného, co jsme se dopustili. Myslím si, že nikdo z nás, nebo jsem přesvědčený, že nikdo z nás není jako úplně čistý, úplně bez chyb a bez hříchu. Každý prostě něco takového máme. A díky Ježíšovi nám tohleto Bůh může odpustit. A tohleto odpuštění my si nemůžeme nějak zasloužit tím, že budeme nějak ultra dobrý a ultra dokonalý. A my to odpuštění prostě dostáváme proto, že nás Bůh má rád a že nám prostě odpustit chce. Takže my to odpuštění dostáváme jako dar díky Ježíšovo lásce a díky jeho oběti na kříži, o kterém Aneška taky mluvila. Říkala, proč na krku nenosí gilotinu, ale proč nenosí kříž. Já ho na krku třeba taky nosím. A jestli si to vzpomínáte, tak Aneška říkala, že to není pro ní symbol popravčího nástroje, ale že to je symbol lásky. Aspoň tak nějak to doufám bylo. že to je symbol Ježíšovo lásky a toho, že byl ochotný prostě jít až na ten kříž pro tu lásku k nám. Takže vlastně Bůh nás miluje a Ježíš zemřel, aby nám tohleto dokázal. Ale tady tou smrtí to všechno nekončí. Největším křesťanským svátkem jsou Velikonoce. A tam neslavíme to, že Ježíš zemřel. Ale my slavíme to, že Ježíš vstal z mrtvých. V Bibli se píše, že třetího dne po té své smrti, po tom ukřižování, vstal z mrtvých. A to je pro nás strašně důležitá věc, protože my díky tomu víme, že smrtí náš život nekončí. My víme, že ještě něco po té smrti dál může být. A věříme tomu, že po smrti se právě můžeme setkat s Bohem, o kterém jsem mluvil v tom předchozím bodě. Teď se pojďme podívat na poslední postavu té trojice. Pojďme se podívat, co dělá duch. Když se někdo stane křesťanem, tak přichází Boží duch, mimo jiné teda, aby s tímhletím člověkem žil. V Bibli se píše o ovoci Božího ducha, který nám pomáhá žít víc jako Ježíš. Pomáhá nám přibližovat se právě tomu Ježíšovo životě. Tady to máme z listu Galackým citovaný, že ovoce Božího ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Tohle to jsou, řekl bych, všechno dobrý pozitivní vlastnosti. Jsem přesvědčený, že každý z nás už tyhle ty vlastnosti má, ale ten Duch svatý je dobrý proto, že nám pomáhá se v těchto věcech zlepšovat. Když teda pozveme Boha do našeho života, k tomu se potom ještě dostanu, jak tohle to vlastně udělat, tak nám Duch svatý začne pomáhat v těchto věcech se zlepšit. Neznamená to, že tahle lusknutím prstu nebo přes noc najednou budu v těchto věcech dokonalej. Ne, nebudu. To vám řeknu rovnou. Ale začnu se v nich zlepšovat právě s tou jeho pomocí. Je to proces, který trvá celý život. Ani den před smrtí nemůžu říct, jo, tak teď jsem v tomhletom dokonalý. Je jenom jediný člověk, který v tomhletom dokonalý byl, a to je Ježíš, o kterém jsem mluvil před chvílí. Takže díky Duchu svatému se můžeme právě co nejvíc přibližovat tomu životu Ježíše Krista. Můžete si Boží trojici, o který jsem teď mluvil, představit třeba jako takovýhle stativ od foťáku. Ten stativ má tři nohy, jedna může symbolizovat Otce, Syna, Ducha svatého. A kdyby kterákoliv z těch nohou chyběla, tak tenhle ten stativ spadne. Ten nevydrží stát, nemůže to být pevný základ ničeho. Ani foťáku, ani víry. Představte si, že by třeba nějaká z těch nohou byla nějak jako kratší, chatrnější. Jo, už stojí taky nějak divně a je snažší, že spadne. Takže pro nás je každá osoba z té Boží trojice stejně důležitá. Neznamená to, že se bez nějakých z nich obejdeme, že nějakou tahle jako strčíme do pozadí, prostě jsou pro nás důležitý úplně všichni tři. Otec, Syn i ten Boží duch nebo svatý duch. Takže jenom takhle, když vlastně pozveme do svého života všechny tři, přijmeme je, tak jenom takhle si můžeme být svojí vírou skutečně nebo víc jistý. Teď poprosím Vítka, aby nám pustil video, který s vírou dost souvisí. Je to video... Tahle to bylo lepší. 3D. He's perhaps best known for his many crossings of the Tiber, 1,100 feet in length, suspended 160 feet above Niagara Falls in the USA. His act will be watched by large crowds and begin with a relatively simple crossing using a balancing pole. Then he will throw away the pole and amaze the onlookers. On one occasion, he crossed the Tiber in stilts. On another occasion, blindfolded. Another time, he stopped halfway to cook meat and omelette. In 1860, a royal party from England came to watch Blondin perform.
hopped in the normal spectacular crossings, he then wheeled a wheelbarrow from one side to the other as the ground cheered. Next, he put a sack of potatoes into the wheelbarrow and wheeled that across. Then he approached the royal pontiff and asked the Duke of Newcastle, "Do you believe that I can take a man across the Tygo in this wheelbarrow?"
"Yes, I do,"
said the Duke. "Hop in," replied Hop. The crowd fell silent, but the Duke of Newcastle would not accept Blondin's challenge. "Is there anyone else here who believes I could do it?" asked Blondin. No one was willing to volunteer. Eventually, an old woman stepped out of the crowd and climbed into the wheelbarrow. Blondin wheeled her all the way across and all the way back. The old woman was Blondin's mother, the only person willing to put her life in his hands.
Díky. Tady na tom videu jsme teda viděli, že je hrozně důležitý, když mám někomu důvěřovat, aby ho znal. Když prostě budu chodit někam, takhle jako někoho uvidím z dálky, nepoznám ho pořádně, tak nikdy není možný tomu buď člověku, nebo třeba i Bohu uvěřit. Je potřeba se snažit ho teda co nejvíc poznávat. Ještě jako další příklad bych uvedl třeba takový manželství. Když jsme tady měli, myslím, před 3 týdny promluvu, tak Vítek říkal na začátku, když se představoval, že má ženu, že je ženatý. A já bych se tě, Vítku, chtěl zeptat, podle čeho poznáš, že je to tvoje manželství opravdový?
Tvoje manželství? Podle slibu.
Podle slibu. Skutečně si myslíš, že jako bez toho slibu prostě by tam nebylo vůbec nic? Co je na tom nejdůležitější, na tom manželství?
Že jsme se jako odevzali ve prvním. A předtím jsme museli teda se poznat, aby jsme věděli, že ten s tím.
Jo.
Tak bylo to tak hodně, že se mnou bude chtít strávit celý život.
Jo, to je hezky řečený, díky. Tak kdyby Blanka slyšela, tak by tě jistě pochválil. Ale jo.
Mě by se strašně studil.
Tady vidíme teda, že je potřeba k tomu manželství mít nějaký vztah. Úplně stejně je to i s tou vírou. Víra je vlastně taky vztah. Protože náboženství bez víry by vlastně bylo jenom plnění nějakých náboženských příkazů nebo nějakých nařízení. Ale ono by to mělo být přesně naopak. Nejdřív je potřeba vytvořit ten vztah s Bohem, a pak v důsledku tohodle třeba může vzniknout něco dalšího. Ale musíme začít právě od tohodle vztahu. No a jak vlastně takovouhle víru získat? Asi jako každý jiný vztah. Prostě tím, že budu mít od toho druhého zájem, že se ho budu snažit nějak poznávat. Mám tady připravený jeden obraz, jmenuje se Světlo světa, v překladu od Williama Holmana Hunta z roku 1854. Možná ho někdo znáte. Na tom obrazu je postava Ježíše, jak nese nějakou teda lucernu a klepe na dveře. Když autor tenhle ten obraz dokončil, tak mu kdo si vytknul. No jo, ale na tom obrazu nebo na těch dveřích tam ti chybí klika. Ale autor se tím nenechal nějak zaskočit. Možná byl na tu otázku i připravený. On na to odpověděl, ta klika tam je, ale je jenom z druhé strany. Zkuste si představit, že to jsou dveře třeba do života každého z nás, do mýho života. On tam stojí, klepe na ty dveře a čeká, jestli já ho v tom svém životě uslyším a jestli mu ty dveře otevřu. Pokud to udělám, tak může začít nějaký ten vztah fungovat, můžu začít poznávat. A pokud to neudělám, tak vám můžu s jistotou říct, že on má fakt nekonečnou trpělivost s náma a že tam bude stát a bude na ty dveře klepat pořád. Takže je úplně jedno, jestli člověk uvěří, já nevím, v dětství, v pubertě, nebo až ve starším věku, nebo těsně před smrtí. Je to v podstatě jedno. Důležitý je, že toho Boha pošle do, nebo pozve do svého života. Já myslím, že nám můžeš fotku zasnout. A ještě se zkusím zamyslet nad tím, kde má vlastně víra v člověku místo. Představte si člověka třeba jako trojúhelník se třema stranama, nebo se třema potřebama. Máme tady potřeby tělesný, tak co by tam mohlo patřit do tělesných potřeb?
Jídlo.
Ano, jídlo, výborně. Ještě něco?
Spánek.
Kyslík. Prosím?
Kyslík,
ano, dýchání obecně. A ještě, prosím, záchod. Ještě bychom toho vyjmenovali plno dalšího. Pak trochu sostřím, nebo trochu to zkomplikuju, pojďme na duševní potřeby.
Láska.
Estetika.
No,
jasně. Dají se tam prostě dát všechny city, vztahy, emoce. Můžeme to klidně nějak víc zobecnit, že?
A spánek.
Spánek do duševní. To možná si nechme na diskuzní skupinku teda. Tak, a potom další úplně stejně důležité potřeby jsou duchovní. Ty by se dali celkem jako shrnout tím, že člověk prostě má potřebu mít nějaký smysl života. Ale neznamená to nutně, že smysl života rovná se náboženství. Teďka náboženství obecně, nemusí to být křesťanství, může to být úplně jakýkoliv náboženství, ale jsou lidi, kteří můžou hledat smysl života i v nějakých jiných věcech. Třeba v alkoholu, v drogách nebo v sexu. Myslím si, že takovýhle věcí bychom taky vyjmenovali dost, ale rozhodně to není tématem alfy. Můžete si to také nechat případně na skupinku, kde kdo máte svůj smysl života. A máme tady ještě jednou ty tři potřeby. Jsou tělesný, duševní a duchovní. Pokud by některá z těchto potřeb nebyla dostatečně naplněná, tak v případě těch tělesných je to dost jako blbý, ten člověk většinou umírá, když nemá třeba jídlo nebo když nemá co dýchat. A v případě těch duševních a duchovních na tom ale není taky o moc líp. Vždycky člověk potřebuje mít nějaký základ pro ten svůj život, nějaký důvod, proč tady je. A právě ten získává třeba díky té víře. No a na závěr, abych to shrnul, tak bych chtěl říct to, že aby se člověk stal křesťanem, tak potřebuje víru a nějaký živej vztah s Bohem. Chození do kostela, to dělá křesťana stejně, to z nás dělá křesťany stejně, jako třeba nás chození do hospody dělá pivem. Jo, důležitý je mít tam ten vztah, a až potom můžou přijít nějaké další věci okolo. Nějaké věci, co z toho vztahu teda plynou. No a aby jsme mohli tu víru nějak získat, tak je ta potřeba snažit se Boha poznávat a mít o něj zájem. Měli bychom taky přijmout Kristovu oběť, to, co pro nás udělal, proč pro nás zemřel. A měli bychom si taky uvědomit, že náš život smrtí nekončí. Měli bychom se snažit budovat náš vztah s Bohem a vnímat jeho působení v našich životech. Tak to by bylo asi z toho nejpodstatnějšího k víře všechno, ale vlastně jsem neřekl nic moc jako konkrétního. Prostě jsem jenom mlžil okolo, protože fakt ty konkrétní věci jsou dost složitý. U každého člověka, jak jsem na začátku říkal, je to hrozně individuální. A proto bych vám chtěl říct něco fakt konkrétního. A to je můj případ, jak já jsem vlastně uvěřil. Když mě bylo 13 let, tak jsem si pořídil hada, Kleopatru. Tady už je trošku větší než v těch 13 letech, co jsem si ji pořídil. Pořídil jsem si, nebo měl jsem doma terárium, tak tam bylo prkno přes to, probrtaný žárovka. A teďka to prkno bylo přes celou šířku terárka, takže tam jsem musel vymyslet nějaký pletivo, zjistil jsem, že to pletivo má moc velký oka, že by ti mohla prolíst. Tak jsem tam dal ještě nějakou síťku a tahle jsem to jako zabezpečil, říkal jsem si, jo, v pohodě, z toho nezdrhne. No jo, ale asi za půl roku koukám do terárka a had nikde. Říkám si, to je nějaký divný, tím přece prolíst nemohla. No, prohledal jsem terárium, fakt tam nebyla. Takže někudy utekla ven. Utekla, no nevím, jestli hadi běhají. Ale prostě dva dny jsme Kleopatru všude hledali. Já jsem strašný bordelář, takže jsem nejdřív uklidil doma. Prohledali jsme každý kout, nic nás nenapadalo. Až jsme si všimli, že tahle kočky, my máme doma dvě kočky teda, a plno kytek na okně. Tak kočky začaly oblejzat jednu kytku. Říkali jsme si, to je nějaký divný. No, než jsme se stačili zamyslet nějak víc nad tím, kočky kytku schodili, no a v rozbitém květináči byla Kleopatra. Tak jsem si říkal, jo, super, našla se. Tak jsem zabezpečil terárko ještě víc, aby neutekla, a vrátil jsem ji tam zpátky, byl jsem šťastný, že mám nalezenýho uprchlíka. No, ale stejně asi po dalších 3-4 měsících opět zmizela. Teďka to bylo komplikovanější, protože jsem na to přišel v den, kdy jsme odjížděli na rodinnou dovolenou a vlastně jsem neměl možnost, jak ji hledat. Prostě jsme na tu dovolenou odjeli, had nikde. Já jsem věděl, že někde je v bytě s kočkama, nevěděl jsem, kdo sežere koho, jestli kočky hada nebo had kočky. Já jsem věděl, že nechci ani jednu z těch variant. A tak jsem nad tím večer přemýšlel a došlo mi, že vlastně nemůžu dělat vůbec nic, jenom bych se mohl modlit. Říkal jsem si, tyjo, jako modlit se? No, nic za to nedám, můžu to zkusit. Tak jsem se začal každý večer, já nevím, 5 minut, prostě před spaním modlit. No a poslední den, když jsme měli odjíždět domů, tak zazvonil telefon, volal děda. My máme rodinný barák, že děda s babičkou bydlí u patroníš, ale to není podstatný. Prostě volal děda, hele, hada jsem našel, ale našel jsem na místě, kde bychom ho stejně nikdy nehledali, ani kdybych byl doma. Tak jsem si říkal, jo, super, na modlitby jsem zapomněl, zase jsem zabezpečil terárko, zase uklidil hada, všechno bylo dobrý. Asi na 3 měsíce. Potom Kleopatra zmizela naposledy. Já jsem ji hledal všude možně, bylo to ve školním roce, ve všedním týdnu nebo o všední den, takže jsem měl dost času. Uklidil jsem, převracel jsem všechny možný kouty doma, nikde nebyla. Asi po 3 dnech mi došly prostě nápady, kde by mohla být, a vzpomněl jsem si, no jo, teď jako minule jsem byl ve stejné situaci, nemohl jsem vůbec nic dělat a začal jsem se modlit, ona se pak našla. Tak jsem si říkal, zkusím to znova. Tak jsem se začal modlit pravidelně, každý den, večer, nějakých plus minus 5 minut. Snažil jsem se fakt jako každý den, většinou se mi to dařilo, ale po půl roce pořád had nikde. Tak jsem nějak tak začal ztrácet naději, že ta modlitba je asi zbytečná, že to nefunguje. Až jsem se modlit přestal. No a týden na to jsme ji našli. Tak, krom toho, že jsem koupil jiný terárium tentokrát, tak jsem se nad tím i hluboce, nebo snažil jsem se nad tím hluboce zamyslet a došel jsem k závěru, že Bůh nejspíš chtěl, abych si uvědomil, že mě miluje, že mě má rád i přes moje chyby. I přes to, že já se k němu třeba obrátím zády, tak jemu na mě pořád záleží a že tohle to nejspíš udělal právě proto, že nebyla nejspíš jiná možnost, jak bych si tohle to mohl uvědomit. Tak tohle to byl takový základ pro moji víru. Tenhle ten proces od pořízení hada až do 3. nalezení trval dohromady plus minus 2 roky, možná i o kousek víc. A tady na tom jsem teprve svoji víru nějak začal dál stavět a budovat. Pak ještě několik let trvalo, než se moje víra upevnila a tak. Ale jakoby ten hlavní a největší podnět byla právě Kleopatra. Takže to je asi to nejpodstatnější a nejdůležitější, co jsem dneska potřeboval. Doufám, že jsem dal aspoň nějaký důležitý podněty k diskuzi. Příště nás čeká téma proč a jak se modlit, který nám poví tamhle Dan. A teď, jestli to nikomu z vás nebude vadit, tak bych se krátce pomodlil nakonec. Pane, já ti chci děkovat za všechny, co tady jsou, za všechny, kteří přišli. A děkuji ti i za ty, kteří přijít nemohli, co si třeba někdy poslechnou tuhletu nahrávku. A chci ti taky děkovat za to, že jsi mi pomáhal, abych se tolik nebál a neměl trému. Amen.